Kasama natin si Rose Santillanosa. Siya ay kasalukuyang nasa Pilipinas at nagtatrabaho na kasama ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Magandang araw sa iyo, Rose.
Good morning. Magandang araw.
Oo. Ikaw ay dating nandito sa Sydney at nag-aral ka sa University of New South Wales.
Oo.
Ano yung course mo at under Australia Awards ba ito?
Oo, isa akong scholar na under sa Australian Award Scholarship. Ang course ko ay Masters of Engineering Science, major in Geospatial Engineering.
So medyo mahirap ito kasi engineering, di ba?
Yeah, medyo, oo. More of, ano na, hindi naman ganun kahirap, pero more of, ano lang siya, surveying, saka mapping.
Mm-mm.
Yun yung pinag-aawalan namin.
Ilang years bali itong naging course mo dito sa UNSW?
Actually, last year siya nag-start kasi talagang program. For 2 years dapat yan. Kaso, since yung scholarship kasi is 1 year lang, tapos ako naman ay mayroon ng previous degree dito sa UP, parang diploma. So, na-credit yon. Kaya 1 year lang ako nag-aral dyan.
So, napabilis yung pag-aaral mo dito?
Napabilis.
Mm-mm.
1 year lang talaga siya.
And you're back in the Philippines kasama ng DNR at abala-abala ka.
Yes.
Nagamit mo ba yung pinag-aralan mo dito for 1 year?
Yes. Oo. Gamit siya ngayon actually. Gamit nga siya. Actually, this coming November nga magkakaroon ng convention dito ata and then I'll be attending them. Kasi, pero yung convention, ang isa sa mga head noon ay galing sa UNSW din. So, nagamit ko talaga siya dahil yung pinag-aralan namin, medyo nag-a-update kami ngayon ng mga maps. So, may mga, sa training, nagkoconduct ako ngayon ng mga training. So, yung mga napag-aralan ko dyan, yun, ina-apply ko lahat ngayon dito sa office.
Alam ko, nung past few weeks, nagbibigay ka ng lectures sa mga estudyante?
Yeah, oo. Nagkoconduct ako ng training for GIS or Geographic Information System. Yung paggagawa ng mga maps. Pero digital na siya.
Mm.
So, gumawa ako ng lecture kasi this month kasi is National Statistics Month. So, part ng project ng DNR. Kasi yung agency namin, sa Natouch Agency of DNR. So, kami yung gumagawa ng maps. Kami yung Central Mapping Agency. So, the series, lecture series, I was invited to give a lecture sa mga high school students regarding mapping and GIS. Yun yung parang, for example, di ba Pokemon Go? If you're familiar with Pokemon Go, or yung mga, yun, sa paghahanapin mo, nasaan yung mga Pokemon. So, parang ganun idea ng mapping ng GIS. Digital na siya.
Pero so, ganun na ka-high-tech yung mga tinuturo sa mga bata ngayon?
Yeah. Actually, nakakatuwa nga sa mga bata kasi mas naintindihan nila yung topic. Kasi medyo nagkakaroon ako ng problema nung una kasi sabi ko, paano ko ba i-explain sa kanila yung mapping? Paano nila maiintindihan yung medyo technical talaga yung topic ko? So, naalala ko, may Pokemon Go. Nag-i-interested yung mga bata. Mas naintindihan nila yung application. Kasi yung ginagawa na yung GIS, ginagamit din yon sa mga ganong games. Yung GPS, di ba dapat pag sa Pokemon Go, may maganda ang signal ng GPS mo para malaman mo kung saan ka pupunta. So, mas naintindihan ng mga bata nung ine-explain ko yun. Kasi ganun naman din yung application namin, ginagawa namin. Kaso, mas more of kung sa application sa trabaho, sa professional, hindi naman games.
Mm-mm.
So, yun, nakakatuwa na intindihan ng mga bata, mas na-appreciate nila yung technology.
Yun yung sunod kong tanong, gaano ba kahalaga na magkaroon ng maayos na mapping? Diba, ito ginagamit ninyo, yung mapping na ginagawa ninyo is under your agency, which is under the Department of Environment and Natural Resources. Bakit ba mahalaga yung pagkakaroon ng maayos na pagmamapa ng mga lugar?
Mahalaga kasi unang-una hindi natin malalaman kung walang maayos na mapa, hindi natin alam kung nasaan ang mga resources natin. Actually, kaya nga kami nasa DNR para mamapa natin ng maigi kung ano ba yung kayamanan o likas na kayamanan meron tayo. Dapat mamapa natin hanggat saan, di ba? Unang-una, actually, ang agency namin isa sa mga tumulong o isa sa mga nag-assist ng research regarding sa boundary dispute natin with West Philippine Sea. Kami yon, sa agency namin yun. So, mahalaga yun kasi kung wala ang maayos na mapa, hindi natin malalaman kung saan ba dapat talaga or hanggang anong extent ng ating mga likas na kayaman. And at the same time, mahalaga din yung lokasyon. Yung location is very important. Ngayon kasi almost all agencies, lahat actually sector ng Lipunan, mahalaga sa kanila yung location. Very, very important. So having a very accurate map is very important. Especially ngayon, may mga, katulad ngayon, may mga bagyo, may mga lindol. Maganda na may magandang mapa, maayos na mapa para malaman mo saan ang maaabutan ng ganito mga kalamidad, sino yung mga, sa pagpaplano, kumbaga, sa pagpaplano kung saan mo ililipat yung mga tao, kung sakaling magkaroon ng mga pagbaha, ng mga bagyo. Maganda na may maayos kang mapa. So kaya napakahalaga ngayon ng mapping dito sa, kaya medyo bumalik nga ako, talaga napakadami ng trabaho, lagi kami umaalis. Kasi nga, masyado ng ano ngayon, nakita na nila yung halaga. Kasi nga, di ba, natapos yung Hayan, nung nagkaroon ng Yolanda. Ngayon na naman, meron tayong isang malakas na bagyo na naman yung Lawin. So, mahalaga na may mga importanteng, yung mga mahalaga yung mga importanteng mapa para malaman nasan yung mga tao, nasan sila nakatira, saan sila dapat i-evacuate, ano yung tatamaan ng bagyo, mga ganon. Mahalagang mga bagay na dapat matutunan o malaman ng nasa mga namumuno ng isang lugar.
Mm-mm. Doon sa pag-aaral mo dito sa UNSW, ano yung mahahalagang natutunan mo dito na ngayon ina-apply mo dyan sa pagle-lecture mo at sa trabaho mo sa DNR?
Una-una yung paggamit o pag-interpret ng mga satellite image. Malaking bagay kasi yung natutunan ko rin dyan. Una-una na ang mga professors ko kasi sa UNSW, sila isa sa mga kinikilala ng mga researchers talaga sa field na yon. Like yung pag-interpret ng mga radar image. Tapos isa pang mahalaga ay yung, kaya nga darating na November, pag-uusapan naman nila yung isang bagong technology sa GPS, yung mga ganon. Natutunan ko yan dyan sa Australia. Saka siguro yung isa pa, yun nga, may mga bago kasing technology na na-introduce sa akin nung nandyan ako sa Australia na hindi pa nagagamit dito.
Na so, pwedeng magamit sa Pilipinas.
Na pwedeng gamitin. Saka yung kung paano nila, kumbaga paano nila ginagawa o inaayos yung mga paggawa nila ng mapa, paano ba yung procedures, ganun. So, mas na-adapt namin. Unti-unti, na-adapt namin actually, ganun.
Kanina nabanggit mo na magkakaroon ng conference dyan sa Pilipinas. Mm-hmm. Sino-sino ang kasama sa conference na yan?
Actually, mga iba-ibang sector sa pagmamapa din. Ang mag-i-sponsor dito, aside from our agency, yung UP Diliman. Will be attended by different internationally. Actually, dadating ang UNSW, representative from UNSW and RMIT or Royal Melbourne Institute of Technology. Mm-hmm. So may mga representative sila, may mga papers din silang ipepresent paggamit ng mga bago pang technology o yung mga bago nilang research na ginagawa ngayon sa pagmamapa. Tapos may iba-iba, marami din galing sa Japan, galing sa, it's an international event. So, yun, we're looking forward for that this coming November.
Anong title malaman ng event?
Multi-GNSS Convention. Nakalimutan ko yung exact title eh. Pero multi-GNSS siya.
Okay.
So, magsama-sama yung ibang bansa para dun sa kung paano ba yung gagawin na mga sa technology.
Mm. Last na lang ito, kung ikaw mabibigyan ng isa pang pagkakataon na mag-aral sa Australia, mag-aaral ka ba? At paano mo hihikayatin yung mga nasa Philippine agency na i-take advantage nila yung mga ganitong opportunity?
Kung ako, mabibigyan din ng pagkakataon mag-aral ulit sa UNSW. Sa UNSW, but sa Australia. Maganda. Ako talaga yung grab ko ulit yung opportunity na yun kasi maganda yung mga tinuturo. I mean, yung opportunity na yun, I would also encourage yung ibang Pilipino na mag-aral sa Australia. Kasi unang-una yung, aside from dung sa academics, no, yung mga professors, magagaling din talaga. Tapos yung environment eh, hindi naman talaga nalalayo sa Pilipinas na para bang hindi ka talaga malulungkot dahil napakadami rin namang Filipino. Kaya masayang mag-aral sa Australia. Kaya actually, I'm really looking forward kung kukuha pa ako further study aside from my master. Siguro, mag-aral din dito. Kung mabibigyan na dito ako ng pagkakataon makapag-aral dyan, I will grab that opportunity.
At alam ko, nung nandito ka, may mga nakilala ka rin mga ibang Filipino students.
Yeah, marami. Actually, naging coordinator ako ng Filipino International Students ng UNSW. Kasi we were, during that time, nagpaplano pa lang ang consulate na magkaroon ng Filipino International Students Association.
Mm-mm.
So that time I was the coordinator. Kaso nga dahil nga 6 months na lang, uuwi na ako ng Pilipinas. So hindi ko na nakita yung nung launch na nila eh, nung this year ata na natuloy na. Pero masaya kasi kahit papaano, naging part ako ng group. Nakilala ko rin yung ibang Filipino International Students na galing sa ibang universities sa New South Wales. Tapos pati yung, syempre yun nga, nagkaroon din ako ng pagkakataon na mapalapit sa iba't ibang Filipino community dyan, sa Sydney and sa New South Wales. Kasi marami rin akong kaibigan na graduate dito, na nakatira na dyan ngayon sa Sydney. So, masaya. Hindi talaga, kumaga, hindi naman ako masyadong nalungkot nung nandyan ako sa Sydney.
Maraming salamat sa iyo, Miss Rose Santillanosa.
Maraming salamat din.
Inyong komunidad. Inyong usapan sa SBS Filipino.